Fundlætinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. Facebook.com/Funkþátturinn.
Woo! Woo! Funkþátturinn Exinu 977. Kjallan í mættir í...
Rólegur.
Rólegur, rólegur.
Þetta var við streikið.
Þetta var við streikið. Við byrjumst vel verið ykkur á þessu.
Þú verður að muna hvora með við gangi með hérna. Þetta er ekkert eitthvað FM 957 hérna. Nei. Þetta er alveg útvarp.
Hér er engin öddi.
Hér er engin öddi.
En, hei.
Það er ekki nægi peningar inn í þessu stúdíu til þess að fá hann hérna. Þeir eru á danstónlistar útastáttinn Funkþátturinn. Hann sendur út allt 5. kvöld á Exxon 977 sem útastöðin sem hlusta á núna. Við sendum út frá klukkan 11 á kvöldin og í kvöld ætlum við að byrja útsendinguna á mjög sérstöku lagi, Simon.
Já, á rólegu nótunum, eins og sagt er.
Á rólegu nótunum. Já, kom einhver dagilega fyrir.
Og njótið þessarar frábæru tónlistar.
Huggulegu stund að hefjast í Funkþættinum.
Við minnum á Facebook skífu Funkþáttarins, facebook.com/Funkþátturinn. Æðislegt. Réttu mér, Sveinbjörn, réttu mér hvítinni.
Þetta lag er eftir Black Madonna, það fjallar um stjörnulögfræðingin Matlock úr sjónvarpinu sem flestir hlustendur okkar, allavega eldri kynslóðuna, þetta þekkja vel.
Já, þetta er lag sem ber nafnið He is the voice I hear.
Í alvörinni?
Já.
Já, veist, ég sat hérna bara í hlusta á þetta og þetta er svo flókin tónsmíð svona með að við hafa stónlist eða disco og hérna, ég fór einhvern veginn að velta fyrir mér, þú veist, maður eitthvað skemmt stað að maður að hlusta á þetta og þú veist, og tilfinningin einhvern veginn svona fyrir utan diskotaktin eins og maður sé staddur í einhver svona spennuþrunginni réttarhaldsscenu í sjófastætti. Þannig að það kom þetta. Og þetta einhvern veginn passar allt alveg fullkomlega saman.
Sem getist vissi ekki hvað lag ég hét.
Nei.
Þannig að það er besta með þetta.
Þetta smelt passa. He is the voice I hear.
Þetta er frábært lag, nýju komið frá henni Black Madonna.
Já.
Næst undir nálina.
Hvenær spilaði Black Madonna þinn aftur?
Hefur það var á, var það ekki á Sónar í fyrir?
Síðast, já.
Ég held að.
Það er helviti spennandi Sónar að fara að rúla í gang.
Svakalega spennandi, sko. Ég er bara, já, ég er bara ábókaði DJ ekki og læti, sko.
Tjekka þér á hérna, sástu síðast tilkynninguna?
Hvað þau, tjekka ég á?
Sástu síðast tilkynninguna frá þeim?
Hvenær var það?
Það var held ég á síðast föstudag. Þá kom að daginn að þeir voru að droppa ansi áhugaverðum nöfnum.
Eigum að taka eitt lag og ræða svo hans náttúrulega um þetta?
Ég gera það.
Ég þarf að fá mér vatn.
Já.
En næsta lag, undir nálinna er, við nú við,
Já, næsta lag undir nálinna er lag sem var til kvöld eitt undir miklum áhrifum af heimspekibókum Zizek, hins slavneska heimspekings sem er með mjög svona óþægilegan talanda út af því að hann er með svo skakka tennur.
Erjó, þetta er...
Ég það bara fyll upp í þögnina þegar þú stingur af
svona skrifa.
Hvað er að vera að lista á?
Ég kann nefnilega að bera hana.
Hvað er að vera að lista á?
Það er að vera að lista á Bonobo, lag sem heitir Bambro Koyo. Þetta er Bambo Koyo Gandra.
Herri, þetta er af nýri plötu Bonobo sem kom út fyrir svona 10 dögum, held ég, eitthvað þannig. Stórgott.
Geðvægt, alveg geggjuplata, ég málum með henni.
Risa aku ya bapa indai dani kanda jo dikanda abang koro ya bapa Thank you.
Já, já þetta var
þetta var Bonobo af nýju plötunni og lag sem heitir
Já, þetta var Bonobo af nýju plötunni og þetta er lag sem heitir Þetta er eitthvað lag með Bonobo, þetta er nýju plötunni Þið bara flett þessu upp á internetinu Við ætlum að fjalla um dagskrána á Sónar hins vegar
Þetta var Bambo Koyo Gambro með hérna já, Bonobo, frábært lag af nýju plötunni sem við ætlum ekki að byðum ykkur öllum að aðtöga með
Já,
með skemmtilega blöka.
Já Herðu, Sónar, þetta er eftir rétt rúmar tvær vikur sem þetta er að fara dundrast í gang
Já
Þetta byrjar á fimmtudeginum og það er ýmislegt spennandi sem í gangi að hana Í svona fyrir okkur plötusnúðuna þá held ég að Ben Clock sé sennilega svona stærsta fréttin, ekki? Allavega í svona nýri upplifun, blaðan náttúrulega
Ef að kannski fara bara yfir, ég með dags skrána
Já, ég með
dag fyrir mig, ertu með hana líka?
Já, ég með þetta fyrir frá
mig Ef að fara yfir þetta?
Já, ef ekki bara ræða þetta svona á mannumáli frekar en að lesa upp einhvern lista
Nei, ok, já, ég til ég Sko, nei, reyndar, þetta er mjög, þetta er rosalega spennandi hérna Þetta er rosalega spennandi line-up sem er hana á fimmtudeginu
Já
En þess má geta að fangþátturinn mun vantarlega senda beint út úr hörpunni
Já
Í beinu útsendingu
Já
Allána Já, á meina þátturinn í loftinu allána
Ok Voruðu búin að klára það?
Það er verið að vinna í þessu
Já, ok
Við erum svona, erum að hérna fá tækja búnað í þetta til að geta ekki gert svona frekar öðvöldlega
Þú segir nokkuð
Ég segir nokkuð, þú veist ekki það þessu
Nei, nei
Nei, vegna þess að ég vildi ekki trubla þig vegna þess að Þú ert að spila Sónar
Já,
á fimmtudeginu
Ég er að spila á Sónar á fimmtudeginu Þannig að þegar við fyrir mig loftið, klukkan 11 á fimmtudagskvöldið Þá verð ég bara eitthvað svona sveittur og vangar eftir dítisettið mitt Annarkvort í skýjunum með alveg bara, alveg vonlaus
Ég hefði ekki átt að spila
Já, mann hefur aldrei liðið þannig
Já, sko, það er hérna Þetta er mjög skemmtileg nöfn sem er hana Þetta er til enn Spend Clock
Já, mér langar aðeins að segja frá hljómsveit sem heitir Hatari
Já, segðu okkur aðeins, ég ætla að spyrja á því það
Þau unnu, sem sagt þeir, held ég hvað það sé Unnu verðlaunin hjá okkur hjá Reykjavík Greifan fyrir besta tónleikaband ársins 2006 og tónlistar verðlaunum okkar fyrir mánuðinum
2016
já, ég meinti það Ég rugglast svolítið mikið að þessu
Já, nei, það er líka bara, það er engin að telja
Nei, nei það er engin að telja lengur Þetta er allt bara tíminir tíminir vatnið við förum betur í tíman og vatnið hérna setni þættinu menn heldur maður áfram með sónardagskrána já veist það eina sem ég geti sagt um þá er að þeir gera einhvers konar svona semi-elektrónuskan hávaða og hérna og eru víst alveg stönning á tónleikum þannig að ég ætla ekki að segja neitt miklu meira það en farið á Hatara
Já.
Á Sónar á fimmtudaginn það verður upplifun nema ef Hatari á sama tíma og Terrordisco þá farið á Terrordisco og því annars drep ég ykkur
Já,
sorry, þetta er bara
allavega, satt allavega, ég ætla nú aðeins samt að lesa henni Heru, það er Moffin Tarkin
Já, það eru vinur
okkar er að, sem eru vinur okkar eru að spila þarna líka svo er sjálfsögðu hann vinur okkar Fríman
Já.
Svo er náttúrulega FM Belfast
Já, það er engir vinur okkar
Jú,
við erum
vinur okkar Og svo er að hérna Já, uppbólst rapparinn á sinni mínum GKR
Já, hann mjög skemmtilegur
já,
Þetta er eitthvað svona pínu svona FM Belfast og afkomendur kvöld
Já, reynda, það er hérna Það er sko
Þetta er fyrir utan undirritan sem var einu sinni að spila með þessari hljómsveit, þá er líka í fyrsta skipti að stíga fram á sem solo artisti á þessu kvöldu Örvar Smárason og Múm
Já.
Sem er einn af söngurum FM Belfast þegar hann er ekki að múma yfir sig og þetta er eitthvað sem hérna hefur þetta er eitthvað sem treflægjandur miðbæðarins er mjög, mjög spenntur yfir
Já, svo er Nei, ég trú ekki að þessi búið
Þetta er bara svona Herra, vindum okkur bara í föstaskvöldið á
Föstaskvöldið, já,
hérna
Herði, tala um föstaskvöldið, ég ætla að velja
Já, það ber fyrst að koma að ég þarf að fara aðtöga hvað Guðskus er að fara að gera á sonur á föstaskvöldina á hérna RFs. Það er komið ansi langt síðan að síðasta plata að koma út, ef maður rétt, sem þýðir að ef ég þekki þeirra munstur rétt, að hérna að þá sennilega byggjum búin að spila í svolítið yfir þess síðustu plötu og fyrirlega fara að gera einhverja tilraunir á tónleikum. Það alltaf svolítið skemmtilegt moment.
Það var maður sem kvíslaði mín að það því hugsanlega nýtt efni.
Já, það var í gaman. Stærstana föstaskvöldsins er Móderat sem er upp á alls hljómsveit þegar hjóna Simon Fokkin Hansom og frú Simon Fokkin Hansom, hún Guðný. Þetta er tónlistin sem við hlustum alltaf á síðkvöldum þegar það var notalegt.
Já. Við ætlum að hlusta á Eating Hooks með Móderat henni undir.
Já, og á annað spennandi á föstaskvöldun á Sónar er já, náttúrulega Benson og Triptych.
Já, Exos og Blavan.
Exos og Blavan.
Exos og Blavan.
Hver eru það aftur? Sorry, ég er aðeins mikið að bylla einu út af
henni.
Já, Exos og Blavan, þetta er náttúrulega tveir turnar að koma saman. Það er hérna teknófaðir í Ísland, hann Exos okkar, Addi minn. Hérna og Blavan sem er... svona mesta svona sprengingar framkoma í tekno einu undanfarin 10 ár, það er Blavan. Það mætti hérna og bara neldi sig inn árið 2011 held ég að verið með fyrsta lagi sitt sem mann ekki hvað heitir í ögnum blikinu. Já, og síðan sem sagt er fullt af einhverju nöfnum hérna sem ég er svona ekkit neitt sérstaklega vel að mér í á föstaskvöldinu á svona sem þýði það að ég aftur upp hvað þú fullt af nýja og spennandi dóti hérna.
Já, ég get allan að meld með henni Helenu Höf.
Já.
Sem er sérst, hefur verið að gefa út á verkdisk.
Já.
Hún er sérst frá Hamburg og er plusnúður.
Já.
Þannig að ég mælu með henni. Já. Hún verður í Karparkinu. Já. Og lokar sínist mér föstu einum í Karparkinu. Nei, hún er næst síðast vantalega. Ætli ekstra svo og blá hans ekki síðastir.
Já.
Það hlýtur að vera. Já, hún er allavega þetta á föstu einum í Karparkinu.
Já.
Svo...
Laugardagskvöldið er mest svona pop og hiphop, þá eru Fatboy Slim og Dela Sól að tróðu.
Já, ég er reyndar, í sambandi með föstudaginn.
Já.
Red Bull Music Academy Presents. Þetta er örugglega sagt Ufjörð.
Ufjörð.
Frá DK.
Já.
Þetta er...
Þetta er íslensk stelpa.
Já. Já. Þetta er eina nafni sem ég hef heyrt af.
Já.
En hef ekki teilt með.
Ég hef sett mig í fyrra. Já. Þá setti ég mig persónulega í samband við þessi stelpu og sagði, heyrðu, má ég heyra hvað með þér? Ég með svona útastátt. Og hún bara þvert tók fyrir það.
Já.
Það var, ég held að það verið þegar það var tilkynna. Þannig að hún er, þetta er hún, Öfjörd, hún er hérna já, hún er sem sagt dularfyllsta aktið á sennilega hátíðin og þar alveg þá verðum við að mæta.
Nei, og býttu líka rólegur. Hún, það er linkurinn á soundcloudi hennar hér á á sonar síðinni hennar og þar kemur bara nothing to hear here.
Já, það er svona sem er að fara að þessu.
Já, þetta er nú er ég orðin mjög spenntur. Þetta verður sem sagt á þeir sviði sem er eitt mest ég verð að segja það. Mér finnst þetta eiginlega að vera skemmtilegasti salurinn á sonar. Hefur funnist að vera svona...
Er þetta hérna neyðagrafni stærður?
Já. Mér finnst að koma þar inn og veist, sérstaklega vegna þess að þegar að koma artistinn svo ég man ekki hvað hann héti fyrir sem hann spila en að sjá allt sem við erum að sitja upp í og sjá allt liðið.
Er talað með
það gæði? Dansandi bannbrölu, það var trill.
Er talað með gæðan hann með litla sindan sem var að spila okkur mikið?
Já.
God damn, býðu, hvað hétt aftur?
Býðu,
það er einhver svona elektrogæði.
Já.
Meldist elftur og gæði með svona, ég held að það bara verið svona kork minisinta. Það var bara að spila á líklaborðið bara allt þetta.
Já, þetta
það var bara, maður sat þarna og maður horfði bara á mann spila hljómborð og maður er svona vanur því að fara einhver svona teknótónleika og fólk er að gera ekkert nema að tweaka einhverja filtra. Þannig að þetta var ótrúlega grípandi performance. Herrin, tökum hérna lögðaskvöldu og klárum,
þú skulum ekki vera að fara yfir hérna gamla.
Já, lögðaskvöldu er sennilega svona hvað minnst funk þáttarlegt. Það eru svona það eru svona artistar sem eru kannski svona aðeins sem eru í jaðrinum í okkur tengslum en fólk sem eru okkur þykir enga síður mjög væntum eins og Halldór Eldjarn úr Sigur með
það er bara
elektronik
það er bara fullt annað sem við ætlum ekki að bara víst.
Já, Áskell náttúrulega, hann er ekki neinum jaðri hjá okkur
nei Herðu, sko, það sem skemmtilegast
Hann svolítið stendur út í að svona meginstreimurinn og það svona poppadótið eins og Fatboy Slim sem við vorum að spila í þessum útastætti en fyrir 15 árum
Nei, það náttúrulega bara, sýst, hinn Ísland, nei, hinn breski Bali Funk Fatboy Slim
Já.
Og hérna, svo náttúrulega Dela Sol Það nú eiginlega svona mesta svona ég veit ekki, að það mjög langar persónulega mjög mikið til að sjá það
Já, ég líka Já, mér laka mjög mikið til að sjá það en svona, þú veist, við verum að halda okkur við okkar brand
sko. Já
þá erum við ekkert að tala það við ætlum að mæta Aron Khan og skríki eins og smástelpur sko. Þú veist við erum bara að reppa okkar Áskell og okkar Kerr Wilson og Kárbjör og ekkert, þú veist, við játum ekkert á okkur einhvern veginn að við erum okkur spennti fyrir að sjá allt poppið og hiphopið á lögutkvöldin og svona en
ég,
þú veist, það er samt sannleikur
ok, svo er ég líka, ég er pínu spennti fyrir Palbómen
Já, ég þekki það ekki
Nei, ég bara öllítið búin að kynna mér það og það pínu spenntum mér Hakaði, Ég leika ákvað það að kynna mér ekkert meira eftir að ég búin að lesa þessar profilin og aðeins að internetast í kringum þetta
Ítalandi sko New Event Krautrock, þetta er eitthvað alveg fyrir mig
Já, heyrðu, en þarna allavega Vinnur okkur í Pluto
Já
Það stóru skemmtilega útastætti
Það eru, hérna, það, veist, við situm hérna og við tölum skítum aðra útastætti
Nei
Jú, við gerum það Við höfum gert það En einu útastatni sem við getum talað engan skítum á Íslandi Það er Pluto
þeir
eru, Það er ekki hægt Þeir eru bara Þeir eru hana, Þeir eru með Þeir eru með vaxtarbrotin í íslenskri elektróník á gjörgæslu Þeir eru svo með þetta strákanir Og hérna Þetta er svona Þegar ég ekki stuðið til að hlusta sjálfum mig tala ekki tilstaklega gáfalið í útarpinu þá vil ég hlusta á Pluto
Þetta er, ég get sagt þetta mjög spennandi
Já, við þurfum að segja þetta Þeir eru sem sagt með bara gengið, þeir eru með Sonar Lab Car Park að loka þar frá hálf eitt, nei frá hálf tvö til þrjú eitthvað bara svona multi-party
hjá þeim Og svo er það náttúrulega Áskell sem er einmitt á undan þeim
Já.
Er frá 23.00 til 12
Já.
Í Car Parkinu
Já, en þú veist, það er bara, þú veist, það er svona þrý hlutir á dagskrána á lögatskvöldum svona sem ég myndi kannski ekki sjá, þú veist, þetta er allt eitthvað áhugavert, mér veist gaman að sjá Shades of Reykjavík út í Ellie Grill er svo skrítin
Ég elska því þegar þú voru með þáttinn, en að bara þegar maður var kannski á leiðin að spila einhverjum stærnir í bæ og kveikt út úr uppinni þegar var einhverjum svona algjörlega random freestyle í gangi, það var alveg trill
Já. Ég held ég hef aldrei heyrt Shades of Reykjavík þáttin þegar þeir voru út
Þetta var ógíslega gott
Já, leðalega að missa því
Já, en svo er hendur eitt Ekki missa af Dillalút
Já
Ég get ekki meld með því
Þetta er, sem sagt, þetta er svona hljómsveit með hljóðfærum sem er að kofra og spila lög í anda til Dilla
Já, bara þegar ég segi sem sagt er í nöfru Dillalút og er sem sagt að tala þetta Ég fæ alltaf pínu gæsa þetta að sé það
Já, ok
Það kemur alltaf svona pínur svona hárin rísa upp á
hnakka Ég nefnilega aldrei séð þetta, þannig ég upplifi þetta sem svona eitthvað svona rosamikið pípa á einu skór þarna hiphop bara og efri árum concept
Já
En ég hef ekki séð þetta
Nei, sem væri þannig ef þeir væru, just, ef það væru bara DJ að spila en þannig eru menn bara að spila hljóðfæri og þetta er ótrúlega vel gert
Já
Þetta er alveg, just, það er svo mikið grúf að þú ert bara eitthvað
Einmitt. Að ég mani einmitt að hérna ég var maður svona upplifun á Moses Hightower fyrst var ég einhvern veginn, Jesus, þetta er sófalegasta shit í heimi, síðan held ég að fara tónleika með það með eitthvað og ég bara svona varð alveg bara svona, yfir mig ástfangin af þessu.
Jú, heyrðu, vá ég glemdi næst í einu, hér er hljómsveit sem heitir Vesen
Já.
Með 200 Waffi og ég ætla bara að segja við ykkur alltaf ekki missa þeim, þau eru frábær
Heyrðu, þetta er Júlía og hérna Júlía Hermanns og Laugi Höskuld
Já, bara ekki missa þessu þetta er frábært, ég sá þetta núna á fimmtu daginn fyrir viku síðan á skemmtastumitur Húrra á Jack Rocks kvöldi
Já, það er ímislegt skemmtilegt að gerast á sónarhátíðin í ár Þetta er svona aðeins svona þjættara program Þetta er ekki mest svona Þetta er ekki svona mest svona að reyna eitthvað program sem ég hef séð hjá Sónar, það ekkert svona það ekkert svona Skrillex eða Major Lazer eitthvað neginn í gangi þegar við erum bara svona að taka þetta fókus er að koncept sem Sónar og gera það ógislega vel og það náttúrulega ber að fagna er, við erum búin að fylgja þeim í þessi 5 ár sem við erum búin að gera þetta og hérna og það bara gaman að horfa á eitthvað neginn horfa þetta vaksa og dafna og eitthvað neginn svona þú veist og eitthvað neginn svona sjá, þú veist, sjá þetta verum ekki merki verða einhverju svona, einhverju íslensku fyrirbæri
þannig að
mér lakka mjög mikið til, hvað er að hlusta næst?
Herru, næst ætlum að hlusta á nýtt lag sem með félaga okkar Samný
Já,
wow Samít, ég kann ekki alveg að veist, jú, ég held að þessi bara Samít S-A-M-E-D sem að gefa út á blötu út, hvað sem heitir Local Talk
Já.
Í Svíþjóð Og þetta lag sem heitir ábyrgandi, þetta reyndar ekki mest spilasta lag á plötunni svona samkvæmt internetinu í dag, en þetta lag sem heillaði mig bara ding, bara 1, 2, 3
Ú
Ó já
Þetta þetta ég tilbúin samt ekki þetta bara undir eins
Já
klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
hlusta Funk Club Nights 97. Hérna erum við að hlusta á einn artista sem að spila á Secret Solstice í þessu sumar.
Já.
Þetta Ewan Evan.
Já.
Og lag sem þetta Pingar.
Þetta þetta það sem ég kalla tónlist.
Já, mjög skemmtilegt, mjög svona góðstof.
Já. Ekki svona sökki eins og sumt átti sem hún spilar.
Jeps.
Sorry.
Já, nei, ekki mál, ég bara veltað fyrir mér inn að það langt síðan við tekið inn að þessu skiptu lagið.
Já,
það er þessu skiptu, nei, hvað kvöldu við?
Ég byrjuði með fjársjóskistan en það var, það sat ekki sérstaklega vel í fólki.
Nei, fólk hringdi inn og kvartað alveg breyna.
Alveg í hrönnum. Það bara, þetta enda á því sko að Frosti hérna sem yfir einu og öðru eða aksinu.
Já.
Hann bara hringdi heim til okkar og bað okkur hætta þessu.
Að líka það var
finna nýtt nafn á þetta.
Já, þetta var líka þannig að sko kistan sjálf var náttúrulega inn í stúdíói. Tók dálir mikið pláss og þeir eru mjög ósættu við það.
Já, nei, við erum að vinna með nafni Nostalgía núna á þessum dagskrálið sem fjallar þess að það að við gröfum upp gömul lög úr sögu þess að þetta og svona okkar DJ-sögu og spilum fyrir ykkur. Ertu með eitthvað sett þetta í huga?
Já, en við skulum lifa lægina að lifa og takk svo næsta lag.
Ok.
Ewan Evan Pingar. Vil kannski segja okkur fréttir, Twitter fréttir með uppáhalds ljóð?
Nei.
Það gott svona sko. Mér fannst það gott.
Já, ég var að lesa einna milli laga upp fyrir honum Símoni hérna ógæslega fyndið tweet sem vinur okkar Hermingerr vill var að tweeta, ég ætla ekki að lesa þetta fyrir ykkur ef þið viljið vita hvað Hermingerr tweetar sem þið fyndið þá bara fara á Twitter og followið Hermingerr, það bara svoleiðis
Nákvæmlega Já. Þetta var smá plögg fyrir félag okkar, hann Hervin gerir vel.
Já, Herru, þetta var fyrir múskall fyrir.
Já, hann verður að fara að koma í þáttinn.
Hvað er næst dagskrá? Erum við komnir í bara tóma nostalgí?
Hérna kemur nostalgí. Allá, ekki nema þú ætlar að vera með einhverjum stæli. Ég hef annars nostalgí. Þegar ég er búin að lækka niður. Eins og
alltaf.
Það gerist ekki. Herru, næstundin ána er nostalgí lag sem er handveilað mér í kvöld. Þetta er önnur platan sem þessi hljómsveit gaf út og þessi plata er gefin út árið 2009.
Er það nostalgía frá árinu 2009?
Já.
Það er aldrei sem verið konum fram í tíman.
Já. Já, það er samt ókláðan síðan, sko. Og næstu í 10 ár, sko.
Já, næstu.
Já.
Það er 8 ár síðan.
Það er nefnilega múlið.
Hvað er það frá hlustu?
Og þetta er lag sem ég hef ekki heyrst í þó nokkuð langa tíma. En það er með hljómsveit sem að hún hóf starfsitt árið 2008.
Er þetta svona stigaþraut í hérna Get Better?
Spurt er
hljómsveit.
Já, þú átt að geta, sko.
Ok. Spurt er plötu árið 2009.
Já, spurt er hljómsveit sem er sem er með fjórum meðlum.
Er það hún með þú?
Nei, en þú ert heitur.
Takk.
Ok. Hljómsveitin kemur frá Kanada. Já. Og
er það Rush?
Til að gefa ennþá meiri betri vísbindingu, þá var fyrsta platan sem þið gáðu út gefin út á hinu franska leipúli I'm a Cliché.
Já, hjá hérna
Cosmo Vitelli
Cosmo Vitelli, persónulegu vin mínum.
Persónulegu vin.
Ég sá um að passa upp á hann innan helgina henni Reykjavík, hann var mjög þunglindur.
Já. Þetta er mjög sendlilt þjóð að svo koma það. Herðu, en allan að
ég er einhver nær.
Já,
herðu. Þetta er spynning.
Ertu einhver nær? Ok. Hljómsin hætti störfum ára 2013.
Já, er þetta tík, tík, tík?
Nei, þeir ertu grínast? Þeir spiluðu inn á sónar í fyrra?
Já, ég meina þú veist þeir eða geta komið saman bara síðan.
Já, nú langar mér þetta rókslega mikið að spila tík, tík, tík lag. Nei, þetta er ekki tík, 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 en þetta er hljómsveit sem að gaf aldrei út á leibúli sem þetta er DFA. En þeir gafu út á eða öllum öðrum vinnarleibúlum. Þessi plata sem ég ætla að spila núna er gefund á leibúli sem þetta er Permanent Vacation og er væntalega ein mest selda Permanent Vacation plata frá upphæði. Þetta band eftir að þeir hættu saman þá var
þú verður samt að skilja sko að ég veit að þetta er hljómsveit.
Já.
En fyrir utan það þá er þetta bara þá ertu að lýsa pretty much allri tónlist sem við spilum í þessum þætti.
Það er bara ekki rétt. Þetta er svona raftónlist.
Já, já.
Ok, hérna kemur vísbendingin. Þetta, okay. ef þú nærði ekki núna þetta bara gefur allt upp. Þetta er greinlega mjög spendi. Síminn rauði glóður hérna allir mjög spendur. Herri, þegar að hljómsveitin hætti þá fóru þeir í allan tveir sem hélt áfram.
Já.
Og fóru sikkur áttina og annar er að gáða út bara undir sinni einn nafni sem er Dynamo Asari. Þetta er hljómsveitin
Asari og þrír.
Það er rétt.
Já, eru þeir kanadískir?
Þeir eru kanadískir, þetta er ekki einhver sem margir vita.
Þeir eru kanadískir, þeir gáðu aldrei út og DFA, þetta er hluta sem ég vissi ekki. Ég vissi ekki að vera hættir heldur.
Þeir eru hættir, ég var bara eitthvað, hvað er að frétta?
Ég vissi ekki að vera fjórir, þeir heita Asari og þrír.
Já, pældi því, það er
það Asari og þrír aðrir, gaurar.
Væntalega.
Já, þú segir nokkuð.
Þetta er nokkuð skemmtilegt.
Þetta er þetta vinninn á Facebook allt saman? Sumir.
Já, Dína, já. Einn aðeim allan, gerum sagt.
Tímon er alveg agalegri þessu, hann kynnist bara öll þessu fólki. Ég er bara eitthvað í síðkvöldum að tala við um bíómyndir og sjónvarsætti og svona. Þetta er agalegt.
Nei, ég er aðalega útastætti.
Já.
Já. En hérna, já, þetta er sem sagt lag sem heitir Reckless With Your Love og kom út á Permanent Vacation og var endur útgefið alveg 4 sinnum þar.
Já.
Og kom svo út á hinnu risastóra nafni Universal Music.
Já. Spennandi.
Já.
Þá erum við bara tilmúin að pakka hennans út að satt saman og kveðið með þessu lagi, eða ekki?
Já, ég veit ekki. Þú varst náttúrulega ógislega lengi að giska hvað hljónstur þetta veri.
Já.
Ég held bara því að segja kandískir. Það er bara 2 hljónstur, nei 3 hljónstur. Það er Celine Dion, Justin Bieber og Asan Jensen.
Æ, jæ, jæ. Já, þú, ja, nei, þú ert að gleyma honum með hérna, hvað heitir hann hérna maðurinn sem samti hérna lagi með dónalega textan sem var svo mikið skandal yfir um daginn.
Ha?
Æi, hann hérna hvað heitir hann? Pappans var að deyja, pappans var sorry, þetta er
Nei, sko, sko, ok, það er
Bloodlines Bloodlines, hann er garnið, sko
Já, einmitt, hann Já, hann gerði mitt svo mikið það lag En allan að skiptir ekki máli En hérna, það er endur annar artisti frá hann, hérna.
Sko, Farrell gerði lagi Hann þurfti bara að taka ábyrð á öllum leiðundum sem eru til
Nei, ok, við skulum hættum að þess að tala með það Það er endur einn artisti viðbótt frá Kanada sem að ég þekki sem er
Hver
er
það?
Nei, það er tveir, anskuði, ég ætla
okay. að þetta
Eddie C. er náttúrulega frá Kanada Já, og, en svo er
Og Wayne Gretzky
Ok, þrýr En sérst, svo er sérst að einn maður sem ég hef bara, já, ég hef búin að hlusta á hann frá því að ég svona, hvað þetta sé ekki að verða það er fleiri þetta er orðið bara frá 2001 minni mig, þá er ég búin að hlusta á hann flest allt sem hann hefur kemd innan
Tíka?
Nei, hann heitir Oliver Er Tíka frá, Tíka er ekki frá Kanada?
Tíka er alveg snar kanadiskur
Ok Ég veist ekki Ég veist ekki
Þetta rifjast allt upp fyrir manni.
Vá, það er magnað maður. Þetta er svona crazy facts en fangt áttúrinn. En allavega það er einn artisti sem kallar sig Oliver en gengur undir nafninu U-Turn.
Já.
Sem að gát, hefur gefið út ansi mörg góðmix, var með frábært blogg í mörg ár.
Já.
En já, svona ef ég er búin að gleyma hvað lag var Axel í nostalgien, þá var það Reckless with your love með að særi í þörd.
Já. Check it.
Your life, but no one can you trust. Reckless with your love.